Վինդեքսի մահը և ապստամբ լեգիոնների անհամաձայնությունը թվում էր, թե նորից կշեռքի թաթը նրա կողմն էին թեքում։ Արդեն նոր մեծարքներ, նոր տրիումֆներ և նոր դատավճիռներ էին ազդարարված Հռոմում։ Երբ մի գիշեր պրետորյանների բանակից փրփրոտած ձիով սուրհանդակ եկավ, հայտնելով, որ հենց քաղաքի մեջ զինվորները ապստամբության դրոշ են բարձրացրել և Գալբային կայսր հրատարակել։ Կեսարը քնած էր սուրհանդակի գալու միջոցին, բայց զարթնելով իզուր էր կանչում պահապան զինվորներին, որոնք գիշերով հսկում էին սենյակի դռան մոտ։ Պալատը արդեն դատարկվել էր։ Ստրուկները միայն կողոպտում էին հեռավորանքյուններում, ինչ որ կարելի էր շտապով կողոպտել։ Բայց նրա տեսքը սարսափեցրեց նրանց, և նա միայնակ թափառում էր տան մեջ, լցնելով սրահները շփոթության և հուսահատության աղաղակներով։ Վերջը, սակայն, Ֆավոն, Սպորոս և Եպափրոդիտես ազատագիրները նրան ազատելու եկան։ Կամենում էին, որ փախչի, ասելով, թե կորցնելու ժամանակ չկա, բայց նա դեռ իրեն խաբում էր, իսկ եթե սկի զգես տհաքին, խոսի ծերակույտի մեջ, մի թե ծերակույտը կդիմանա իր արտասուքներին և ճարտասանությանը, եթե գործ դներ իր ամբողջ վերջախոսությունը, ամբողջ ճարտասանությունը և դերասանական ձիրքը, մի թե որևէ մեկը աշխարհիս երեսին կկարողանա իրեն դիմադրել, մի թե իրեն թեկուզ Եգիպտոսի պրեֆեկտուրան չեն տա։ Իսկ նրանք, ժողովրդելու ընտելացած, դեռ չէին համարձակվում ուղակի հակաճառել նրան։ Միայն զգուշացրին, որ առաջ, քան կհաջողի ֆորում հասնել, ժողովուրդը կպատրի նրան կտոր-կտոր, և սպառնացին, որ եթե իսկույն ձի չհեծնի, իրենք ևս կթողնեն նրան նույնպես։ Ֆավոնը նրան թաքուստ առաջարկեց իր դղյակում, որ գտնվում էր նոմենտանական դարպասից դուրս։ Մի րոպեից նրանք ձիերի մեջքերին էին, և գլխները թիկնոսներով ծածկած շտապում էին դեպի քաղաքի ծայրը։ Գիշերը փարատվում էր, բայց փողոցներում արդեն շարժում էր տիրում, որ վկայում էր վարկյանի արտակարգ լինելու մասին։ Զինվորները մեկ առանձին-առանձին, մեկ փոքրիկ խմբերով ցրվում էին քաղաքում։ Բանակից հեռու կեսարի ձին հանկարծ մի կողմ ցատկեց դիակի պատահելով։ Այն ժամանակ թիկնոցը ետ բացվեց ձիավորի գլխից, և մի զինվոր, որ հենց այդ րոպեին անցնում էր նրա մոտով, ճանաչեց Ներոնին։ Բայց անակնկալ հանդիպումից չվարած, նրան զինվորական ողջույնը տվեց։ Պրետորյանների բանակի մոտով անցնելից նրանք լսեցին դղրդալի աղաղակներ ի պատիվ Գալբայի։ Ներոնը հասկացավ վերջապես, որ մոտենում է մահվան րոպեն։ Նրան սարսափ տիրեց և խղճահարություն։ Ասում էր, թե առջևը սև ամպի պես խավար է տեսնում, իսկ այս ամպի միջից իր կողմը դեմքեր են պարզվում, որոնց մեջ ճանաչում է մոր, կնոջ և եղբոր դեմքերը։ Նրա ատամները իրար էին դիպչում զարհուրանքից, սակայն նրա կոմեդիանտական հոգին մի ինչ-որ հրապույր էր գտնում րոպեի սպառնալից պատկերի մեջ։ Աշխարհի ամենակալ տեր լինել և ամեն ինչ կորցնել, թվում էր նրան ծայրագույն ողբերգություն, և հավատարիմ մնալով իրեն, նա առաջին դերն էր խաղում այս ողբերգության մեջ մինչև վերջ։ Նրան հատվածներ արտասանելու տենդ բռնեց, և մի մոլեռան ցանկություն, որ ներկա եղողները հիշեն այդ հատվածները ապագա սերունդների համար։ Երբեմն ասում էր, թե կամենում է մեռնել, և կանչում էր Սպիկուլոսին, որ բոլոր գլադիատորներից ավելի ճարպիկ կերպով էր սպանում։ Երբեմն բեմբասում էր. «Մայրս, կինս, հայրս, մահի են ինձ հրավիրում»։ Հույսի շողեր ժամանակ առ ժամանակ արթնանում էին նրա մեջ։ Զուր և մանկական հույսեր։ Գիտեր, որ մահը գալիս է, և միևնույն ժամանակ չէր հավատում նրան։ Նոմենտանական դարպասը բաց կտան։ Շարունակելով ճանապարհը անցան Օստրիանոնի մոտով, ուր քարոզում և մկրտում էր մի ժամանակ Պետրոսը։ Լուսադեմին նրանք Ֆավոնի դղյակում էին։ Այստեղ ազատագիրները արդեն այլևս չէին ծածկում նրանից, որ ժամանակ է մեռնելու։ Ուստինը հրամայեց իր համար փոսփորել և ինքը պարկեց գետնին, որպեսզի կարողանային ճիշտ չափը վերցնել։ Բայց տեսնելով դուրս նետվող հողը, նա երկյուղ զգաց իր սրտում։ Նրա պարար դեմքը գունատվեց, իսկ ճակատի վրա երևացին քրտինքի կաթիլներ, առավոտյան ցողի կաթիլների պես։ Սկսեց հապաղել։ Միաժամանակ թե դողդոջուն և թե դերասանական ձայնով հայտարարեց, թե ռոպեն դեռ չի հասել։ Ապա նորից սկսեց բեմբասացությունը։ Վերջը խնդրում էր, որ իրեն այրեն։ «Որպիսի արվեստագետ է կորչում», կրկնում էր նա, կարծես զարմանքով։ Մինչ այդ եկավ Ֆավոնի սուրհանդակը և լուր բերեց, որ ծերակույտը արդեն դատավճիռ է արձակել և որ պարիցիդան պետք է պատժվի հին սովորության համեմատ։ «Այդ ի՞նչ սովորություն է», հարցրեց ճերմակա չրթունքներով Ներոնը։ «Պարանոցդ կբռնեն եղանով և կգանակոծեն, մինչև որ մեռնես, և մարմինդ կձգեն Տիբերիս», պատասխանեց չոր կերպով և Եպափրոդիտեսը։ Իսկ նա թիկնոցը բաց արեց կրծքին և… «Ուրեմն ժամանակ է», ասաց երկինք նայելով։ Ապա մեկ անգամ ևս կրկնեց. «Որպիսի արվեստագետ է կորչում»։ Այդ ռոպեին լսվեց ձի ու տրոփյուն։ Կենտուրիոններ, որ զինվորներով գալիս էր ահենոբարբի գլխի համար։ «Շտապիր», գոչեցին ազատագիրները։ Ներոնը դանակը կոկորդին դրեց, բայց ծակում էր միայն երկչոտ ձեռքով, և երևում էր, որ երբեք չի համարձակվի ծայրը ավելորդ խորը խրել։ Այն ժամանակ անսպասելի կերպով Եպափրոդիտեսը նրա ձեռքը հրեց, և դանակը համարյա թե մինչև կոթը մտավ, իսկ աչքերը, սարսափելի, ահագին, զարհուրած աչքերը դուրս ցցվեցին։ «Կյանք են բերում քեզ», գոչեց ներս մտնելով կենտուրիոնը։ «Ուշ է», պատասխանեց խրպոտ ձայնով Ներոնը, ապա ավելացրեց. «Այ թե հաստատ հարված էր»։ Շուտով մահը սկսեց նրան տիրել։ Արյունը հաստ պարանոցից հոսում էր սև վտակի պես պարտեզի ծաղիկների վրա։ Նրա ոտները սկսեցին գետինը փորել և վախճանվեց։ Հավատարի մակտեն մյուս օրը փաթաթեց նրան թանկագին կերպասների մեջ և այրեց անուշահոտ խոտերով լցված խարույկի վրա։ Եվ այսպես անցավ Ներոնը, ինչպես անցնում է հողմը, փոթորիկը, հրդեհը, պատերազմը կամ ժանտախտը։ Իսկ Պետրոսի բազիլիկան մինչև այսօր իշխում է Վատիկանյան բարձունքներից քաղաքի և աշխարի վրա։ Իսկ նախկին կապենական դարպասի մոտ այսօր բարձրանում է փոքրիկ մատուռ, մի քիչ ջնջված արձանագրությամբ. «Quo vadis, Domine»։ «Հո երթաս, Տեր»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։